Já, var dálítið að hegðingum þarna?
Já. Já, ég veit, ég það það tölvast að hegðingum þarna, já. Ég, það var til dæmis þegar að brennivístunan kom þarna á eftir þarna fyrrastur í þá var það fyrst að það var eitt sem að kom þarna að og hann kastaði fram vísu og hún var svona hún var nú svortján hann skal segja hérna vinur minn og
Erðu hvernig að vera með þessi brennivístunnu?
Já, þessi brennivístunna sem ég hann rak í Lækjarós sem landamæra ós á milli Þorvaldsstaða og Djúpalækjar. Hvernig sem það var nú, þá var það nú svona að oddvitinn var alveg rammur bindinsmaður og bræði aldrei vín og ef hann hefði ekki hans megin þá hefði ekki sagt meira á tunnunni það hefði ekki fyrir úr henni ekki degjum dropa en hvernig sem það var nú þá lenti hún nú einhvern veginn djúpalegja megin og þá var nú Kristján vinur okkar þá var hann nú allast þarna upp og þeim leist nú ekki meira svo á þetta með tunnuna það var nú verið að tala tréspýrtus og allan anskotan sem dræpu sig á og engin þóra að smakka en það var gamall maður þarna afi Kristjáns Jónas Kalli afans hann hélt að væri nú óætt að smakka það hlýtur var óætt að smakka þessu og hann réðst í það og var gott af tunnan endi svo fram á þetta var skalli segir þar á þetta var skalli segir, ég veit ekki það var nú verið að segja það hefði nú eitthvað í sambandi við það að þetta fólk var svo náskilt Tryggva Þórarinssyni hann var þá forsætisráðherra og það hefði nú kannski verið eitthvað séð gegnum fingur með því en minnskosti var aldrei skýrt sér neitt af þessu nokkur skapaðan hlut þeir seldu þetta frekar ódýrt og þeir áttu þetta nú það var bara mikið fyllir í refnum veturinn og fram á haust og eftir og Árni Vilhjálmsson hann fekk svolítið svona að þessu og prófaði hann sagði að þetta væri bara læknarspýrtus það var ekkert annað það var bara ein þessi stóra stáltunna sem að þá voru
Já, ég hefum reyðast nokkuð fyrir því vísa.
Nei, ég nema setjum hvað sem. Það var hann einn nágranni sem kom hérna og hann var nú hérna dálítið blautur, hann fekk alltaf lækna brennivín. Það var í þá daga þá fengu einhver lækna brenni einhver til heilsubótar og það var ort út af því Eiríkur við tunnut hér er tappin úrvar stjekin drottin minn ég þakka þér þetta var góður reikin það þurfti ekki lækna brenni ekki næsta árið
Já, veist nú hver orti þetta
Nei, ég veit ekki hvort er eftir Stjána eða eitthvað, ég veit það bara ekki. Því þarna voru nefnilega, ég veit ekki hvort að þetta hefur eftir Kristján, það gat nú Kristján og Djúpalæk, það gat nú verið, en svo var náttúrulega Steinþór bróður hans, hann var nú hérna einn líka og hann var nú prýðilega hægvaldur og það gat alveg eins og eftir hann og þarna voru eiginlega fleiri. Sem að þetta gat komið til mála en sérstaklega þó hefði ég nú bendlað annarkvort Kristján við það eða Steinþór bróður hans
Já